I've been told my soul, told it to the devil, and he won't let me alone.
Du lytter til Djævlepagten fra Djævlenes Advokater, podcasten, hvor vi hver uge diskuterer tragedien Manchester United. Sådan føles det i hvert fald. Der er selvfølgelig, der var en tid med eventyr og heltefortællinger, men det føles ærligt talt meget langt væk. Mit navn er Søren Engelbrecht, jeg er din vært, og lykkeligvis er jeg ikke alene i studiet. Jeg er faktisk i rigtig godt selskab, og det er trods alt vigtigere, end hvad der foregår på banen over i England. På min venstre side, der har jeg Svante Vettergren. Velkommen, Svante.
Jo, tak.
Var det for meget kaldt en tragedie?
Nej, det synes jeg ikke. Men jeg tænkte, du har ret i det gode selskab. Den eneste grund, som man møder op efterhånden, ikke? Det
er på grund af jer. Meget enig. Så hvordan har du haft det siden lørdagens kamp?
Det er et godt spørgsmål. Ja, på en eller anden måde, så har man efterhånden vendt sig så meget til de nederlag. Jeg synes forholdsvis hurtigt, de kommer ud af kroppen. Jeg er sur under kampen, og sur lige bagefter, og så kan man forholde sig til alle de andre nederen ting lige bagefter, ikke?
Ja, og det skal vi også nok komme tilbage til. Yes. På min højre side, der har vi et comeback. Rasmus Dines, velkommen.
Tak.
For to uger siden, der var du syg, og i sidste uge, der var du i Amsterdam, da vi andre gik i studiet. Var det en form for Sancho genoptræning alene i Holland, du havde gang i der?
Det var en drengetur, men man kan sige, at jeg lavede en Martial i dag og kom før tid, så det var noget nyt.
Det er rigtigt, jeg så lavede en Sancho.
Ja. Ja, skal du til Amsterdam?
Ja, det kan godt være, jeg skal lige have noget karantæne dernede. Er det godt at være tilbage og snakke lidt United?
Ja, det er som Svante siger, så for selskabet, og det er jo blevet på en eller anden måde sådan en psykisk terapi. Altså, det er meget rart at dele det med nogle ligesindede.
Ja, lige præcis. Vi havde en god psykologteam sidste uge med Martin. Jeg ved ikke, hvor meget det hjalp, men det er altid godt lige at få luftet.
Ja, Martin er en dejlig terapeut.
Det fungerede rigtig godt.
Ja.
Dines, det er også godt at have dig tilbage til at quizze. I sidste uge var det jo helt grælt, da Martin var quizmaster, og hverken jeg eller Svante, vi kunne svaret.
Nej, det hørte jeg godt.
Ja.
Ja, altså, ja, Svante, han prøvede at ringe til dig for at få et svar.
Ja,
men der var
ja
ikke,
det så jeg godt. Men jeg kunne desværre ikke lige tage den, og så skrev jeg, hvad var det? Jeg nåede faktisk at tænke, det var det værste. Jeg nåede faktisk at tænke sådan, fordi jeg var kommet hjem fra Amsterdam rimelig sent dagen forinden, og havde spurgt, om en af jer andre kunne tage min chance. Og det var I så søde at kunne, så tænkte jeg, noget af det, jeg tænkte sådan, fuck, har jeg glemt det nu? Altså, er der et eller andet, har jeg misset den her aftale, eller sidder I og venter på mig?
Og så jeg har bare dybt brug for din hjælp i det øjeblik.
Og helt ærligt, kunne du svare?
Det kunne jeg. Det kom faktisk mega hurtigt til mig, og det kan jeg faktisk give en forklaring på, fordi dengang i 3-4, Michael Forsell.
Yes.
For nu kan jeg jo gå tilbage og høre, hvad spørgsmålet var sidst. Jeg kan ikke lige huske, hvordan det blev formuleret. Men jeg kan bare huske, at han var udlejet for Chelsea, hvis nok, og så spillede i Birmingham, og han var sindssygt billig i holdet managerspil, eller hvad det hed dengang, Ekstrabladet managerspil, det hed et eller andet den stil. Og jeg kan bare huske, at jeg havde ham på det hold med Van Nistelrooy, mit store idol, og han lavede bare simpelthen så mange point i den sæson, i hvert fald i det ene halvår. Så derfor kunne jeg faktisk huske ham på grund af det.
Jamen, jeg tror, vi havde troet på dig uanset hvad, ikke?
Jamen, jeg kan også bekræfte, at du har ikke brugt en uge på at brygge på det her svar. Jeg fik den i Messenger kort tid efter. Ja.
Jeg tror, jeg kalder ham for, ikke Mikkel Forsell, tror jeg kalder ham, ikke?
Det kan jeg ikke huske.
Ja, nå. No,
altså, okay. Ingen gang, det kan jeg huske.
Det må gå ud, uanset hvad. Ja. Nå, lad os prøve at quiz igen, og lad os håbe, det går lidt bedre ved de deltagere, der så er i studiet. Vi skal selvfølgelig igen teste vores viden om engelsk fodbold i Pundit Games, brætspillet for fodboldnørder, og de er samtidig vores trofaste samarbejdspartner. Svante, jeg hæber selvfølgelig også på dig, selvom det kan lade sig gøre den her gang.
Jamen, Dines, du foreslog, vi lavede en konkurrence, hvor vi så om efter en sæson, om du havde flere fejl, end jeg havde rigtige.
Ja.
Jeg tror, det siger noget om tiltroen til mine evner, det her.
Du kan prøve at se, om du kan være hurtig på den her, Svante.
Yes.
Klar.
Denne spiller vandt Liga-Cuppen med barndomsklubben Leicester City to gange, inden han i 2000 blev Liverpools dengang dyreste indkøb for hele 11 millioner pund.
Leicester til Liverpool i 2000.
Den tror jeg faktisk ikke, jeg kan.
Men det er ikke bare, fordi du giver Svante...
Nej. For Leicester til Liverpool.
I 2000.
I 2000. Der er ikke andre clues end det.
Jo, I kan godt få hans... Altså, han har 62 landskampe for England.
Og der har han alligevel.
Fra 99 til 2010.
Hvor stopper han i Liverpool i 2010?
Nej, han er der indtil 2004, så skifter han til Birmingham City. Er der i 2 år. Så er han 3 år i Wigan.
Jeg ved godt, hvad det er.
Og nu har du den.
Ja, nu fik jeg den.
Men jeg har sagt, alt før 2010 kan man ikke tillade sig at kalde moderne.
Efter Wigan var han så ikke også i Aston Villa?
Det var han nemlig i 3 år. Og hvad skete der så bagefter? Den er imponerende, hvis du kan den.
Efter Aston Villa?
Ja.
Han røg jo ikke tilbage til Liverpool.
Nej, det gør han ikke.
Stadig et engelsk hold?
Nej. Er det ved ikke, Newcastle Jets? De er vel ikke?
Nej, okay. Og den, det tror jeg ikke.
Men han slutter i Bolton.
Han slutter i Bolton, okay. Men altså, skal vi bare... Det er Emil Heskey.
Det er det nemlig.
Ja.
Der er nogle gode YouTube-compilations. Ham, der ser bedre ud end Messi, er det ikke?
Det er jo selvfølgelig også før din tid, det her, Svend. Før du begyndte at se fodbold.
Før min, ja.
Så du skal ind og finde de der gamle klip.
Ja, okay. Jeg kan huske faktisk med hvad hedder det, Heskey, jeg har en sjov anekdote med ham. Fordi han var jo ikke, altså han var jo ikke en gudsbenådet fodboldspiller. Altså, han havde et godt samarbejde i nogle år i Liverpool med Michael Owen, som var på alle slæber på det tidspunkt. Men han var ikke sådan den, der var en fryd for øjet. Men han blev alligevel i 2010... hvis nok udtaget til VM for England, og startede i angrebet sammen med vores egen Rooney. Men det var sådan lidt en stående joke, fordi det var de sidste krampetrækninger, han havde. Og så var jeg over at se ham før Aston Villa, derfor jeg kan huske ham, hvor han får på et eller andet tidspunkt en afslutning, hvor han bare altså nærmest høvler den ud over sidelinjen. Altså så dårligt var det. Og så alle Uniteds fans der på Villa Park, der står United away end, de synger bare Heskey for England. We will have Heskey for England. Bare den der selv ind i der, ikke?
Jo.
Ja, det var klasse. Så det var faktisk derfor, jeg kunne huske, at han havde været forbi der.
Der var nogle gode tider, man lige kan grine af nu.
Jeg kan godt huske Heskey. Jeg kan bare ikke huske ham fra Liverpool.
Nej. Til gengæld så kan du huske, hvad der man skal skrive for at få 20% rabat.
Det kan jeg. Det er altid let, når svaret er det samme hver gang. Det er djævlene. Skal jeg stave det?
Er det med A, eller er det med E?
Det er med E.
Ja, du må gerne stave det.
D-J-E-V-L-E-N-E.
Yes. Og lad os så komme rigtigt i gang med dagens afsnit. Først skal vi lige kigge lidt på, hvad der er sket siden sidst, og det er jo et 3-1 nederlag hjemme mod Brighton i lørdags. Jeg har besluttet mig for, at vi ikke skal snakke alt for lang tid om den kamp. Det er der ingen grund til. Vi er jo også heldige, at drengene fra Gravøl, de gør det for os. Så jeg vil anbefale, at folk går ind og lytter til den i stedet for. Men vi kan heller ikke bare ignorere kampen. Der var blandet stemning i vores redaktionstråd i løbet af kampen. Dines, på et tidspunkt, der skriver du, at du hader fodbold. Er det en dårlig United-kamp kan gøre for dig?
Ja. Jamen, da Højlund var annulleret det mål, og Garnaccio fik annulleret det mål mod Arsenal, og vi er stadig på det her tidspunkt, vi er 1-0 bagud til Brighton, som vi ved. Altså, der hader jeg fodbold. Altså, der er det sådan der, hvor man lige stiller spørgsmålet. Skal jeg bare bruge min tid på noget andet? Jeg sidder og får den der redde mit hjerte ud og trampet på det.
Har I set billedet af Peters tå?
Ja, det kan du måske lige fortælle, Svante.
Jeg ved ikke, om Peter havde fodbold. Han havde i hvert fald VAR, tror jeg. Fordi at det annullerede mål resulterede i, at han sparkede til et eller andet, og nu har han en helt blå tå, som hvis der er forstuet.
Det er det, det gør. Dines, hvor lang tid tager det så, før du elsker fodbold igen?
Jamen altså, hvis Højland skulle mod Bayern, så elsker jeg det da selvfølgelig. men der skal heldigvis ikke så langt til. Der er, højt at flyve, dybt at falde, ikke? Og lige nu er vi meget dybt.
Ja, det var som om, da Hannibal, da han scorer til 3-1. Hvad sker der der for dig?
Jamen, altså jeg vil faktisk sige, at jeg tror, Svante satte ord på det lige før. Det her med sådan, det var faktisk fedt at se hans jubel. Jeg så nogen kritiserede ham lidt for det, men jeg synes faktisk, det var meget fedt. Han scorede sit første mål for United, og ja, en knæk for Tunesien, det er sgu meget imponerende. Og en flot mål også. Men det var jo ikke, fordi i sådan konteksten af kampen, kunne man jo ikke sidde og være sådan rigtig glad, fordi man... Det var jo ikke, fordi man sad og tænkte, okay, nu laver vi et comeback, eller det her kommer til at betyde det store for United-sæsonen. Men lige personligt for ham var det da rart nok, men jeg tror, jeg sad tilbage med sådan, jeg jublede ikke engang, eller det var sådan, man var sådan lidt apatisk i forhold til det.
Hvad med dig, Svante? Var du apatisk efter kampen?
Jamen, jeg tror... Det er sådan en underlig følelse, fordi man er sur og irritabel over, at vi taber, og samtidig er man ikke overrasket. Mm. Det er sådan, når vi kommer bagud, så er man sådan, selvfølgelig gør vi det. Mm. Altså, det er sådan... Så man bliver ikke sådan... man bliver bare irriteret, men man bliver ikke rigtig overrasket, føler jeg. Og jeg tror også lidt, det er sådan, som man når ligesom på en eller anden måde også, allerede fra første mål kommer, der fordøjer man det allerede lidt. Så når kampen slutter, der har man ligesom vendet sig til, selvfølgelig skulle det ende sådan, ikke?
Et lyspunkt for mig, det var Rasmus Højlund. For det første så er han millimeter fra at score i sin Old Trafford-debut, kun forhindret af VAR, som kunne spotte, at bolden den var ud over baglinjen. Jeg synes også, hans fysiske tilstedeværelse var helt tydelig, da Martial blev skiftet ind.
Skal der ikke så meget til?
Nej, det skal der ikke. Men der var også mange på stadion, som var utilfredse med, at han blev skiftet ud efter cirka en times spil. Der blev nemlig buet af beslutningen. Sådan opfattede jeg det i hvert fald. At det var ikke af hverken Højlund eller Martial, der blev buet. Dine, så du det på samme måde?
Ja, altså der blev buet af udskiftningen. Ja. Altså beslutningen.
Ja.
Ja, det gjorde jeg. Altså, det gav jo sig selv, at manden var ikke klar til at spille 90 minutter om i den skadesituation, og Uniteds fysiske situation lige nu, så ville det også have været for meget at risikere at spille med alle 90 minutter. Men jeg tror, det siger desværre mere om, hvor lidt tiltro United fans har til Martial. Og det Højlund kommer med hans fysik, og det han har vist på nærmest ingen tid, har virkelig bare gjort sådan en kæmpe øjenåbner for de fleste United fans i forskel med at han angriber, der ja, presser og viser vilje og går ind i duellerne i forhold til det, vi har været budt med Martial. Så på en måde var det jo, jeg lægger ikke så meget i det, fordi jeg tror bare, det var sådan omstændighederne, der gjorde, at de var utilfredse over det, men jeg synes jo et eller andet sted, det var en rigtig beslutning, fordi man kunne ikke have blevet ved med at spille Højlund, hvis der er en risiko for, at han kunne gå i stykker, og så skulle han være ham i længere tid. Så jeg synes ikke, der er noget at sætte en finger på i forhold til Ten Hag's beslutning.
Men er det ikke lidt atypisk, at der bliver buet af en
udskiftning? Jo, det er meget, meget atypisk, ikke? Men det, jeg tror også, det er den frustration, der er i os alle sammen, vi sidder og snakker om det der med, altså hvis United fører 2-0, og man tager Højlund ned og Martial ind, så er der ikke nogen, der buer. Det er jo frustration over, at du tager det, altså sammen med Rashford, det håb, der skal få os til at vinde kampen ud, der ligesom, altså pisser, hvad hedder det, Old Trafford af,
ja.
I en kamp, hvor vi bad, jeg ved ikke, 2-0, vel der. Så vil jeg sagtens, jeg tror,
det kan du huske bedre, end jeg kan.
Ja, 2 eller 3-0, jeg kan ikke huske det. Men så er det jo det, der ligesom strider imod al natur, lov at man tager sine angriber ud der. Ikke?
Jeg tror altså også, det siger noget om, at Højlund måske forholdsvis hurtigere spiller sig ind i hjerterne på nogle United-fans. Altså jeg tror virkelig, han har fået vist nogle ting på banen, han har haft en sådan glæde ved at komme til klubben, som har strålet ud af ham, som jeg tror meget hurtigt er faldet i fansenes smag.
Men tror du ikke også, det er fordi, at altså, forskellen mellem ham og Martial er så kolossalt stor?
Jo, du mener, det var ikke sket, hvis det var Weghorst, der var blevet skiftet ud.
Nej, men jeg tror fx, hvis det var, jeg ved ikke, hvis det var Rashford, du satte ind, og han havde startet ud, så tror jeg måske, reaktionen havde været en anden. Jeg tror, det er også fordi, det er, at man er træt af Martial, og det han kommer med, eller ikke kommer med.
Det kan det være. Men jeg tror, så kan man sige, handler det om Højlund, eller handler det bare om de kvaliteter, fordi det var ret tydeligt i den her kamp, at han var den mand, der skulle gøre tingene farlige her, ikke? Og han var ligesom den, der var tæt på. Så det er også det, man ved godt, når man skifter ham ud. Der falder sandsynligheden for, at vi får noget med for den her kamp ret betragteligt. Men selvfølgelig skulle han ud, når han ikke kunne spille mere. Men til gengæld, jeg bemærkede det ikke selv, men jeg læste, at der var blevet budet Ten Hag efter kampen også, og det skulle være første gang, det skete. Hvor sådan, jeg tænkte, det synes jeg er lidt for uroligende, hvis det begynder allerede nu.
Jeg så et klip, hvor de går ud, altså hvor han går ud mod tunnelen, der ligger nede i hjørnet der, og der blev han klappet.
Okay.
Men jeg tror, fansene buede af holdet som helhed.
Klart.
Altså da fløjten var lyt, fordi de synes ikke, at præstationen og det, der sker omkring klubben, så er i orden i øjeblikket. Og
det de havde også fodbold på det tidspunkt.
Ja, de havde også fodbold.
Men er det ikke også fair nok egentlig i sådan en situation, hvor man oplever et hold, der... Jeg oplevede et hold, der ikke fungerede.
Ja. Jamen altså, ja, altså første halvleg kan vi jo vinde, hvis vi skulle det, men i anden halvleg falder vi jo lidt fra hinanden, synes jeg. Altså, der virker det jo ikke, som om vi på noget tidspunkt... Jeg sidder i hvert fald ikke med troen om, at vi kommer tilbage, og det synes jeg er lidt sigende i en kamp mod Brighton. Altså selv da vi scorer med Hannibal, der tror jeg stadig, der er 20 minutter tilbage, og jeg har altså ingen følelse i kroppen omkring, at den her, der går vi op og får et resultat med. Altså selvom der var tid nok til, at det kunne lade sig gøre. Altså man har også et vildere ting ske i fodboldhistorien, i Manchester Uniteds historie, men det sad man bare ikke med, og det synes jeg faktisk er lidt sigende.
Jeg havde ikke helt opgivet. Jeg sad og så den her sammen med Mads, og var sådan, jeg kan godt leve med en 3-3'er. Ja. Så grinede han lidt hundligt af mig, fordi han synes, det var meget for langt om på det tidspunkt, at jeg helst så, at vi vandt 4-3. Men,
hvor meget kan I som fans acceptere, eller hvor meget vil I som fans bruge skadesituationen i den her situation?
Jeg synes, det er en ret fair undskyldning. Nu er Wan-Bissaka også ligget ud og er formentlig ude i 2 måneders tid, og er det 13 spillere, vi lige nu ikke har til rådighed? Det er jo helt sindssygt.
Det er i hvert fald en fuld lineup.
Det er det. Jeg tror, jeg kan gennemgå. Vi har en decideret startelver med skadespillere. Tom Heaton på mål, Wan-Bissaka og Malacia på backs, Shaw og Varane i midterforsvaret, en midtbane med Amrabat, Maino, Mount. Så kan vi have Anthony og Sancho på kanterne, og så Amat på toppen.
Hvis du tog Højlund og Rashford, så er det bedre hold, end det vi spiller i.
Det er det. Det kan spille lige op det hold med vores reelle første hold. Det synes jeg er for uroligende. Så jeg synes, også når det er så mod et dygtigt hold som Brighton, så synes jeg, det er en reel forklaring på, hvorfor tingene ikke spiller 100%. Det er ikke den eneste undskyldning, men jeg tror klart, det spiller ind.
Og så kan man sige, så alt det her med alt det kaos der omkring klubben, der har været med personsager og konflikt mellem Sancho og Ten Hag, det er jo også med til at øge presset. Plus, det er sådan ting, man altid lige glemmer, når man bare sidder og ser dem lørdag der kl. 4, men vi har altså også nogle spillere, der er fløjet ind fra Sydamerika, Casemiro og Martinez. Ikke, det skal være en undskyldning, fordi de spiller ikke særlig godt i øjeblikket, nogle af dem, men det er jo også bare sådan nogle spillere, du måske i sådan en situation, hvor du havde nogle spillere, der havde lidt flere dage på træningsbanen, og ingen jetlag og så videre, kunne have spillet i stedet for. Mm. Og det gør jo bare, at det hele lige nu føles, man er nærmest skrollet ind til knoglerne, ikke? Hvornår vender det heller også på den front, ikke?
Altså hvor meget bekymrer Martinez præstation jer?
Det er et godt spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig, at hans form begyndte at vende snart. Men jeg synes ikke, altså jeg synes, der er mange andre steder, man også kan slå.
Men han var alligevel en af de vigtigste sidste år.
Det var han uden tvivl. Jeg kan sgu ikke helt finde ud af, hvad det drejer sig om.
Han er jo lige kommet også tilbage fra skade, altså sidste sæson, ikke? Altså han havde jo en længerevarende skade der, ikke? Når vi ser sådan som, altså det kan jo have han indflydelse uden, men altså for hvornår de ligesom føler sig selv igen på banen, ikke? Men det jeg sådan ser i Martinez også i Casemiro, det er jo den der, altså man synes også lidt, at den der agerighed, altså den der sådan vilje, som de rigtig meget kom med, da de kom sidste sæson, altså det der, det lyste jo ud af dem, hvor meget de ville kæmpe og dø med støvlerne på. Men det er ligesom om den lidt er faded på en eller anden måde, og det har jeg svært ved at, altså et, man kan sige det spillemæssigt, men også bare der sådan energi virker meget tappet.
Spørgsmålet er, om det er en konsekvens af, at der er så mange spillere, der er blevet overspillet.
Altså fordi, sidste sæson.
Ja, fordi Casemiro og Martinez blev virkelig spillet meget. Nu nævnte de i går, at Martinez spillede sin kamp nummer 50 for United, og han var altså vel at mærke skadet fra, hvornår var det, han blev skadet en gang i foråret, ikke?
April eller sådan noget.
April. Ja. Altså det er vildt nok at have spillet 50 kampe, selv når man har været ude de sidste måneder af en sæson.
Og Casemiro blev kun sparet, når han sørgede for at få karantæne.
Ja, den var der så også en del af.
Men, ja, det var men, der, den måde, han kunne blive roteret.
Også fordi vi ser så mange skader. Nu er Wan-Bissaka ude med en muskelskade, som ikke har noget med... Altså, det er ikke en kontaktskade, så det kunne godt tyde på, at der er nogle spillere, der har spillet så meget.
Sjovt, hvis der også er en muskelskade, ikke?
Ja, jo, der er mange af dem.
Mount var også...
Den har vi ligesom hørt før, har vi ikke det? Jo. Den der.
Men det undrer mig lidt, fordi jeg tror, at Ten Hag har enormt stort fokus på det her område. Altså, jeg tror, snakken gik jo på under Mourinho, der hele den del af staben, der tog sig af skader, de blev fyret nærmest, ikke? Da han var i klubben. Han baserede sine beslutninger på sin mavefornemmelse, hvor jeg tror virkelig, at Ten Hag monitorerer. Men det kunne godt tyde på, at de her spillere bliver overspillet i øjeblikket.
Jeg læste, var det ikke også United, der havde fået Arsenals læge? I
jo.
Den? Så var jeg læst en, der skrev, at vi har fået sådan en trojansk hest ind. Det er derfor, at det nu ser ud, som det er. Altså, det gør.
Men ikke desto mindre, Svend, det er godt at høre, at du stadig lige kan forsvare Erik Ten Hag en lille smule.
Yes, ja, men det slipper I ikke for.
Nej, og jeg lovede, at vi ikke skulle snakke alt for langt om den her kamp, så nu går vi videre. Ja, jeg kaldte Manchester United for en tragedie i introen, men der er ærligt talt også noget sæbeopera over klubben. Og siden vi sendte sidst, har de ikke svigtet på den front. Vi var nemlig mange, der var spændt på, om Jadon Sancho ville være tilbage i truppen mod Brighton. Om der ville komme en undskyldning til træneren og resten af klubben for det opslag på Twitter, hvor han beklager sig over ikke at være blevet udtaget til kamp mod Arsenal, og at han tilsyneladende bliver gjort til syndebuk. Opslaget er blevet fjernet, men der er ikke blevet fuldt op af en undskyldning, i hvert fald ikke så vidt vi ved. og Sancho er blevet bedt om at træne alene. Ikke i Holland, men i Manchester. Dines, jeg lægger lige ud med det helt oplagte spørgsmål. Er Sancho færdig i Manchester United?
På kort eller lang sigt, kan man stille spørgsmål tilbage, eller det er for meget for langt? Altså på den...
Hvad er kort og lang sigt i det her?
Altså, kommer han til at spille i den korte bane?
Er han færdig i klubben?
Han spillede sidste kamp.
Yes.
Det tror jeg ikke, han har. Jeg tror, han kommer til at spille igen.
Det må du meget gerne uddybe.
Ja, men altså, det vil jeg gerne. Jeg tror, at Sancho og Ten Hag på et eller andet tidspunkt må sætte sig ned og begrave stridsøksen, hvor end den så ligger. Fordi, ja, jeg tror også, altså, ingen har interesse i, at det her bliver sådan et tema, der kommer til at fylde Sancho på reserveholdet, eller andenholdet, eller ungdomsholdet, hvor han nu træner for sig selv i en skov eller et andet. Altså, det tror jeg bare ikke er noget, som United har brug for at have den hængende over. Så, særligt når der er så langt til, ja, der er til januar til næste transfervindue, det er jo stadig 3 måneder fra, ikke? Så jeg tror, at man på en eller anden måde får begravet stridsøksen. Om det så betyder, at alt er fryd og gammel herefter, det er så et andet spørgsmål, for jeg kunne godt forestille mig, at hvis det så ikke er hans præstationer og disciplin og hvad der ellers har været med, træningsindsats, det løfter sig, så tror jeg ikke, han er United-spiller til fra næste sæson af.
Men hvis Ten Hag er den her træner, der går meget op i disciplin, altså vi skal huske på, altså Rashford, han startede på bænken, efter han var kommet, ja, hvor lang tid var det, han var kommet for sent til det var i hvert fald meget kort tid. Han er meget konsekvent i sine handlinger. Hvis Sancho får lov til at komme tilbage efter det her, og hvis det er rigtigt, han ikke har givet en undskyldning, er det så ikke lidt et skår i den karakter?
Jo, men jeg tror også, hvis han kommer ud og laver den her undskyldning, tror det er det, der er altså forudsætningen.
Ja.
Fordi hvis den undskyldning ikke kommer, så kan jeg godt forestille mig, at Ten Hag var sådan, så må han spille på anden holdet, eller ja, ungdomsholdet, eller hvad han nu måtte gøre, ikke? Selv træne.
Men tror ikke også, vi kommer til et punkt, hvor der måske skal mere til, end bare en undskyldning? Altså, nu så jeg bare, at Mobbity havde så skrevet på Discord, at altså, planen var, at han ligesom skulle ned og have akademiets omklædningsrum og klæde om der, men det skulle de bruge. Så nu har han henvist toilettet, at det var simpelthen der, han klædte om i øjeblikket. Hvor det var bare sådan, okay, det er, altså, så er man virkelig kommet langt ned i hierarkiet. Så jeg kunne godt forestille mig, en ting er en undskyldning, men jeg tror måske virkelig også, at hvis han skal tilbage på holdet, så skal han bevise sit værd nu. Og han skal acceptere uretfærdig behandling og vise, at han er klar til at kæmpe alligevel. Godt være, at han bliver sat til at spille på ungdomsholdet i 2 måneder og bare må leve med, at så skal han præstere for det hold, selvom han er alt for god til det. Og, altså, jeg tror virkelig, han skal gøre en stor indsats for at komme tilbage nu.
Men er han egentlig for god til det?
Ja, det er han. Det er han. Og så kan det godt være, at det er længe siden, han har bevist det, og det kan godt være, at der mangler noget disciplin, og det kan godt være, at der er alle mulige ting, men de ting, han viste i Dortmund, og vi er langt tilbage nu.
Ja, nu er vi nemlig langt tilbage.
Men det er bare... Der var han vel ret beset en af de bedste kantspillere i verden. Og han havde et sindssygt stort potentiale. Det viser man ikke, hvis ikke man har niveauet til at komme rigtig, rigtig langt. Jeg ved godt, at vi ikke har set det lang tid, men jeg er ikke i tvivl, at man har niveauet. Jeg tror, der er alle mulige omstændigheder, der gør, at vi ikke har set det nu. Det kan handle om noget mentalt. Det kan handle om, at de ting, han har brug for, ikke bliver til gode set i United. Der kan være alle mulige forklaringer på det. Jeg er ikke i tvivl, om han er god nok sådan talent-wise.
Men hvor langt en snor skal han have?
Jeg ved ikke, om han skal have længere snor, men det er jo også en beslutning om. Altså, de har jo været... Dortmund tog nogle hensyn til ham. De var klar over, at okay, han har nogle problemer med at møde ind til tiden, så assistenttræneren er nødt til at vække ham hver morgen for at få ham med til træning. Det var en beslutning, de tog. Vi har en spiller, der er fantastisk dygtig. Hvis vi vil have det optimalt ud af ham, så er det noget, vi er nødt til at gøre. Det virker man ikke villig til at gøre i United på samme måde, og det synes jeg er fair, fordi spillerne skal selv kunne gøre det. Men så skal man måske også bare være indstillet på, at så er Sancho ikke en spiller, der kommer til at præstere. Og så er det konsekvensen af det. Så man hentede en spiller til nogle 70 millioner pund, som har krævet nogle ting for at kunne præstere, som man ikke har ville gøre. Og så er det at sende ham videre, fordi så får man ikke noget ud af ham.
Det er simpelthen... Det er sådan, det kommer til. Altså, man er simpelthen nødt til at tage de hensyn, tror du, for at man kan få det noget ud af?
Det, forhåbentlig ikke, men det tyder på, at han har haft nogle udfordringer med nogle forskellige ting. Og hvis ikke han selv kan lære at få styr på det, så er der nogle andre, der skal hjælpe ham med det. Og så kan man sige, hvor trækker man den der grænse, altså hvor meget skal en klub hjælpe sine spillere for at kunne fungere, og hvor meget er det noget, de selv skal have styr på. Altså, han er mange millionær, han kunne også ansætte en til det. Klubben har også rigtig mange penge, de kunne også ansætte en til det. Men der er jo ligesom grader af det. Ferguson havde jo alle spillernes pas, fordi han ville ikke risikere, at der var nogen af dem, der dukkede op i lufthavnen uden. Han var, da Ryan Giggs var ungdomsspiller, var han ude og hente ham væk fra fester. Der er man jo også ude og guide sine spillere og tage nogle beslutninger for dem, for at de skal lykkes. Dermed ikke sagt, at United skal gøre det for Sancho, men det er bare, der er jo grader i det her. Og jeg kan godt forstå, hvis United ikke vil gøre det, men så burde de måske i virkeligheden ikke have hentet ham i første omgang.
Men tror du, han har spillet sin sidste kamp for Manchester United?
Nu har jeg jo nogle uheldige ting med noget med 95% og sådan noget, så jeg vil ikke sætte procenter på. Men,
det behøver du heller ikke.
Men,
din mavefornemmelse?
Jeg tror, hvis jeg skulle sætte mine penge på noget, så tror jeg, det er mere sandsynligt, at han har spillet sin sidste kamp, end han kommer tilbage. Fordi jeg tror nemlig, Ten Hag har en tilgang, der gør, at han kommer ikke tilbage, før han har sagt undskyld, og før han virkelig har bevist sit værd. Og det synes jeg umiddelbart ikke, det tyder på, at vi kommer til at se fra Sancho. Så skal han i hvert fald lægge stilen om. For det tyder på, at han har ikke ville sige undskyld. Han har vist mest af alt reageret sådan en smule rebelsk i den her uge, efter han er blevet sat af. Og det har nok ikke været den rigtige reaktion, hvis han vil tilbage på holdet.
Hvad synes du om din ven Erik Ten Hags behandling af Sancho?
Jeg synes i virkeligheden, det er sådan lidt en tosidet diskussion. Den ene handler om, altså det er jo tydeligvis to forskellige folk her, der ikke har nogen interesse i at sige undskyld til hinanden. Ten Hag føler ikke, at Sancho har gjort det, han har skulle, og kræver en undskyldning. Sancho føler sig uretfærdigt behandlet og vil have en undskyldning. I det spil, så er jeg ikke i tvivl om, at det ikke er Ten Hag, der skal sige undskyld, for i det øjeblik, han siger undskyld, så smider han sin autoritet på gulvet. Så der er helt bevidst om, at det er hans ord, der gælder. Og sådan skal det være. Men det er jo ikke ens betydende, at han nødvendigvis har ret. Det kan godt være, at Sancho er blevet uretfærdigt behandlet. Det kan godt være, at Sancho har ret i, at den behandling, han har fået, ikke har været retfærdig. For man kan sige, hvis man bare kigger på spillet på banen, så kan jeg godt forstå, at han undrer sig lidt over, at han ikke kan kunne slå Antony af. Altså fordi Antony har gået hjælp med, ikke været særlig dygtig.
Men har Sancho det, når han har spillet?
Jeg synes, han har været bedre. Han har ikke været prængende, men han sluttede sidste sæson af ret fint. Uden jeg har alle tallene i hovedet, så præsterer han også bedre end Antony på de fleste parametre. Så jeg kan godt forstå, hvis han føler, at det er uretfærdigt, at han ikke har fået chancen. Særligt, hvis han selv sidder med et indtryk, at han rent faktisk har givet en indsats til træning. Og så kan jeg godt forstå, at han bliver ramt, hvis han lige pludselig får at vide, at grunden til, at han ikke spiller, er, fordi han ikke gør det godt nok til træning.
Altså hælder du lige pludselig mod, at du er enig i, at han er blevet gjort til en syndebuk?
Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om han har gjort den indsats til træning. Jeg kan bare sige, at hvis han har ret i hans udlægning af det, så kan jeg godt forstå den frustration, han sidder inde med. Men det er bare ikke ens betydende, at han skal reagere på den måde, han gør. Der er også noget i, at man som fodboldspiller måske bare skal acceptere uretfærdig behandling. At det er en del af den mentalitet, du skal have for at kunne blive fodboldspiller. Jeg ved ikke, har I nogensinde set Korpset på TV2?
Nej.
Det er, jeg ser det meget, meget sjældent, for jeg bliver pissirriteret hver gang. Men det er noget med nogle, er det jægersoldater og sådan noget, der får en masse...
Ja, det har jeg set noget af, ja.
Nogle ind, og så skal de ligesom lære dem at blive jægersoldater, eller træne det her. Og jeg bliver skidirriteret hver gang, fordi de der jægersoldater er altså en pain in the ass, og de er uretfærdige, og de behandler dem som lort. Og hver gang jeg ser det, så tænker jeg, hvad fanden er det for nogle idioter, der laver det her? Og så er de selv ude at sige, jamen det er fordi, at hvis man skal være i det her miljø, så skal man lære rent mentalt at kunne overkomme uretfærdighed. Og jeg tror måske virkelig noget af det samme gør sig gældende for fodboldspillere. Hvis du vil kunne slå igennem på det allerøverste niveau, så skal du mentalt kunne klare at blive udsat for uretfærdighed. For det kommer du til. Du kommer til at have trænere, der favoriserer nogle spillere frem for andre. Og det virker det måske bare til, at Sancho ikke har det element i sig. Og det kan jeg godt forstå, for jeg vil heller ikke selv. Jeg vil blive lige så irriteret, tror jeg.
Din, synes du, at Sancho er blevet uretfærdigt behandlet?
Altså, nej, det synes jeg ikke. Jeg kan godt til del se det her med, at han har kigget på Antony og tænkt, jamen, han er jo ikke meget bedre end det, jeg selv har præsteret. Men jeg synes, at Sanchos præstationer overordnet set og over en længere bred kamp har været skuffende. Og jeg synes, han skulle starte med at kigge der. Hvordan kan jeg løfte mit niveau der, hvor jeg ikke bare skal være lidt bedre end Antony, men hvor jeg skal være selvskreven? Altså, det er mig, der skal have den her plads. Der er ikke nogen tvivl. Og den har man jo aldrig rigtig siddet med, den følelse, at Sancho skulle være selvskreven i startopstillingen. Så kan der have været nogle kampe, hvor man det har givet mere mening osv. Men jeg synes, han skulle starte med det der, på det vi ser på banen, og det er jo det, vi kan kommentere ud fra. Vi ved ikke, hvad der sker uden for banen. Så er der alt det her med, at altså, han har nogle disciplinære problemer, og der synes jeg altså, som professionel fodboldspiller, som du siger, han kan jo få folk til at betale sig. Det skal ikke være klubbens ansvar. Man kan så argumentere for, at skulle klubben have kunne spotte det, da man hentede ham ind. Det er en anden snak. Men nu er han i Manchester United, så bliver man nødt til at agere ud fra det, vi har. Men jeg synes, sådan overordnet set, så synes jeg ikke, at Sancho er blevet uretfærdigt behandlet. Jeg synes desværre, det siger meget om hans karakter, hvis han føler det, og måden, han har reageret på nu her. Altså at den her med, at han siger, det er alle andre end mig. Jeg blev uretfærdigt behandlet. Jeg er søndebuk, var det ikke det ord, han brugte?
Jo.
Og han anklager jo mellem linjerne og siger, at Ten Hag har sagt noget, der ikke er sandt. Altså han klæder mig lidt for at lyve, ikke? Og jeg læste et skriv på et debatform for United fans, som jeg synes var meget interessant. Det var det her med, at Sancho også været lidt et offer, altså spillemæssigt offer i de positioner, han er kommet ind i på et hold med Ole Gunnar, hvor han ikke, jeg tror også han var skadet, eller han havde noget lige i starten, han kom til klubben. Og hvor det ikke fungerede, så havde han en OK opblomstring med Ranjek, men der har ligesom hele tiden været noget spillemæssigt, hvor det ikke har fungeret til det, han kan. Og jeg tror lige nu også, at han er et offer for, at han måske er en selvtillidsspiller. Altså han har brug for at blive bekræftet, at han er god nok, og han er dygtig nok hele tiden. Altså der er nogle af de spillere, der skal have den der sådan, altså varme hånd hele tiden, og det tror jeg måske ikke, at Ten Hag er nødvendigvis, hvis han så heller ikke får den anden side at se det her med, at han kommer til tiden til træning, han giver den en ekstra skal og står øver frisbakker og bliver der ikke efterfølgende. Og jeg tror måske lige nu, det man også ser, det er bare en spiller, der er svært ved at erkende, at han er måske ikke kan komme på holdet, og så i stedet for, kan det nogle gange være nemmere i sin egen selverkendelse at sige, start med mig selv, og så giver alle andre skylden, give sin holdkammerater skylden, og give sin træner skylden. Og jeg tror lidt, at det er måske det, han lider under, fordi jeg synes ikke, de gange, han så er kommet ind i den her sæson, har heller vist nok, altså vist nok agerighed, vi snakker om Højlund lige før. Han viser da i det mindste, på meget lidt tid, hvor meget han er lavet af, altså også som person og som menneske. Altså vi ser Casemiro ved at flå trøjen af ham i hans første 10 minutter.
Fantastiske.
Ja, men det er bare for at sige, altså hvis du virkelig vil derop, hvor du vil være et mesterskabshold, så bliver du nødt til at have altså mennesker, der også er mentalt sindssygt stærkere, ikke bare hele tiden skal have det godt i medgang, men også skal kunne have det, altså kunne klare sig godt i modgang.
Mm.
Og der kan jeg godt have min tvivl omkring ham.
Og der er United også bare et andet game, fordi i Dortmund havde han jo virkelig også dårlige perioder, men der fik han lov til bare at spille igennem dem. At få de der 10 kampe i streg, han måske har brug for, ikke? Netop på grund af selvtilliden måske svinger, eller hvad det er. Jeg vil også sige det der, for der er ikke nogen tvivl om, at den reaktion, han har haft ovenpå alt det her, den har været virkelig kritisabel. Altså, han skulle ikke have reageret på denne her måde, som han har gjort. Jeg tænker også, at han må ærge sig gul og blå, fordi havde han ikke lavet det tweet, så han formentlig været fastmand lige nu på en højre kant. Og så er det bare det der, det er ikke fordi, han nødvendigvis siger, han er blevet uretfærdig behandlet. Jeg siger bare, at der er to udlægninger af den her sag. Der er Sanchez, og der er Ten Hag. Og lige nu køber vi bare ind på Ten Hag, men vi ved jo reelt ikke, hvad der er op og ned. Så det er bare, har Sancho ret i de her ting, han siger? Så kan jeg godt forstå det. Uanset, at han ikke skulle reagere på den måde, han har gjort.
Hvis vi nu lige antager, at Sancho han har spillet sin sidste kamp for Manchester United, fordi det er en mulighed, vil jeg sige. Hvilke ord vil I så sætte, som fans sætte på Sanchos tid i klubben?
Skuffende. Ærgerlig. Jeg virkelig... Sancho er måske en af de spillere, jeg glædet mig mest til, af dem, der er kommet de sidste mange år, fordi jeg er ikke i tvivl om, at hans... Hvis vi lægger alt, hvad der hedder mentalitet og alt muligt andet til side, bare sådan rent talent, så tror jeg sagtens, han kunne være blevet en af de 10 dygtigste spillere i verden. Talentet var så kæmpestort. Og det har jeg da håbet ville udfolde sig i United. Og så særligt med en engelsk spiller, og typemæssigt er han også noget, jeg værdsætter. Jeg er langt mere til typer som Sancho, end Anthony, der godt kan lide at dreje 10 gange rundt om sig selv. Det kan jeg godt tænde lidt af på nogle gange. Så alt det der potentiale, der aldrig nogensinde er blevet forløst i klubben, det synes jeg, der er sindssygt ærgerligt.
Dines, hvad for nogle ord vil du sætte på?
Altså, ja, det er svært at sætte mange anderledes ord på det. Altså, han vil jo... Altså, det vil bare være altså, fuldstændig sindssygt, også med tanke på, at United brugte, var det 2 somre på at jagte ham sådan helt åbenlyst. Det var ikke sådan bag lukkede døre. Det var sådan, at United virkelig insisterede, og så fik de ham så der.
Ja, jeg kan huske, der var et tidspunkt, hvor man mundaflæste sådan en træningssession fra Carrington, hvor at Ole Gunnar skulle have sagt, han kommer, han lander på tirsdag. Altså, det var en helt vild lang jagt.
Ja, og det gør det jo også bare nærmest endnu værre, ikke? Men man siger måske også den måde, at man heller ikke havde planen for, hvordan man kunne i scene sætte ham. Men så er vi tilbage igen til en anden tid, og det har vi sikkert talt meget om førhen. Men jo, det ville altså, jo også være en... Jeg ved ikke, hvad vi købte, var det 70 millioner pund og dengang?
Nogle af 70, tror jeg.
At læse nu, er man villig til at tage 45-40 millioner pund? Det var i den her sommer, altså før den her konflikt opstod. Så det spørgsmål, hvad man vil tage for om næste sommer, hvis ikke den bliver løs, så er hans værdi jo måske faldet yderligere. Så sådan... Du får heller ikke noget, der har heller ikke været meget value for money, så altså på mange måder vil det jo være en af de altså største fadæser, at altså du har en spiller med så stort et talent, og det så hele fuldstændig mislykkes. Altså, så har der været nogle meget få glimt, men man kan godt nok ikke, altså med nogle spillere, så kan du lige gå tilbage og sige, at der var den der kamp, hvor han var helt fantastisk, selv kan man sige, mindre gode stjerner i United, altså nogle af dem, vi vil betegne som værende flops. Men her det er jo svært at pege på de der Sancho-kampen. Altså, du er svært ved at få det der ind i ens minde, så han vil jo på en eller anden måde, hvis han bliver skibet afsted, snart så om 10 år, vil han jo have fadet ud i ens erindring på en eller anden måde.
Ja, jeg kan ikke godt forstå, hvis... Det er ikke, fordi det skal ikke være en lang forsvarstale for Sancho, for der er jeg sådan set heller ikke. Men det er bare det der, jeg synes også bare, der har været nogle hændelser, siden han er kommet til klubben, hvor jeg godt kan forstå, hvis der er en eller anden frustration, der har hobet sig op i ham. Så han kommer til klubben, og det var så også, fordi han forventede at komme til klubben sæsonen før, og fik vel i virkeligheden på en eller anden måde låning på at få nummer 7, ikke? Mm. Så får Cavani det sæsonen forinden, og da han så kommer til, får han at vide, at det beholder Cavani, så det kan du ikke få. Så kommer Ronaldo og snupper det indenom. Så var der alligevel nogen, der godt kunne snuppe det fra Cavani, hvis bare man havde marketingspotentiale nok, ikke? For han ikke rigtig spillede den sæson. Sæsonen efter håber han måske, der sker noget, så bliver Antony hentet ind for... ustyrligt mange penge på den position. Hele sommeren bruger han på at spille angriber, for enormt meget ros for Ten Hag for sine præstationer på den position. I det sæsonen går i gang, så ser han ikke noget til spilletid overhovedet. Altså, jeg kan godt forstå, hvis der har været nogle af de her ting, hvor det har sat sig i ham. Kan I slet ikke sådan sætte jer ind i...
Jo, du er ikke alene med den. Men er det ikke også netop, du har
dit blik på det? Signalerer bare, at jeg står meget alene med den.
Jamen, det er fordi, jeg sidder og tænker over det. Men er det ikke også netop, du var inde på det før, er det ikke også netop sådan nogle ting, man skal kunne stå igennem?
Jo.
Hvis man vil til top, hvis man vil være blandt de 10 bedste i verden, så lader man det. Det er jo noget, det som Højlund også selv har snakket om. Han har oplevet nogle nederlag allerede, men han vender det om til at sige, så skal jeg gøre det bedre. Kunne man ikke også kunne det ikke have været benzin til, at han kunne være blevet endnu bedre, Jadon Sancho?
Det burde det. Og i den optimale verden ville alle spillere have den mentalitet, der gør, at de bare kan modstå det der. Men det er jo sådan en interessant diskussion om, hvor meget skal en klub bare forlangen, at alle spillere mentalt kan det samme, og kan modstå det samme, og hvor meget skal man sige, når der er nogle spillere, der måske ikke mentalt er lige så stærke, og så kan man tage nogle hensyn til det, for at imødekomme dem, og i virkeligheden få det bedste ud af dem. Igen er det der grædende, man diskuterer det af, men nogle spillere har brug for, at de måske bliver kritiseret i pressen, andre har måske brug for en arm om skulderen. Ferguson vidste jo også, at nogle spillere kunne han hænge ud i omklædningsrummet. Andre havde bare brug for, at han tilsviner den ved siden af, fordi at så ville de reagere. Altså, så det der med ligesom at behandle sine spillere forskelligt, alt efter hvem de er som typer. Ja. Og det er ikke fordi, jeg siger, at Sancho skulle være behandlet anderledes, men jeg tænker bare, at de spillere, der ikke har den mentalitet, hvis man gerne vil have noget ud af dem i hvert fald, hvis man kan se, talentet er der, vi vil gerne have noget ud af dem, så synes jeg, der som klub også, der skal være en overvejelse om, er det det værd? Kan vi tilpasse os på nogle punkter?
Jeg er helt enig i Svantes pointe, det der med, at som manager skal du kunne mestre forskellige personligheder og kunne måske også give særbehandling til nogen, hvis det er det, der kræves. Jeg er bare lidt i tvivl omkring i forhold til, for ligesom at vende Sancho, altså fordi hvis man tænker tilbage på Ferguson, der også særbehandlede nogle få gange, for eksempel Eric Cantona var et klasse eksempel på, hvordan han ligesom gav ham nogle, lidt særlige... hvad kan man sige, han behandler dem bare anderledes end for eksempel de lokale spillere. Nogle spillere, ja, der kunne han svine ham til, og andre vil, hvis han for eksempel, han har sagt, at sådan som Nani, hvis han sviner ham til, så vil han begynde at græde.
Ja, så svinede han Evra til i stedet for.
Mm. Ja, han gjorde det, at han svinede Rooney til for at drible for meget, selvom Rooney ikke havde driblet for så at vise over for Narni, at det ikke, at han skulle være med at drible så meget. Altså, det var sådan nogle måder, han brugte noget psykologi på. Men jeg synes bare med Sancho, at der har jo været den her, altså hvad er min forståelse af situationen, den her varme omkring det her med, at sidste sæson var han 3 måneder væk i Holland, og der var ligesom, altså vi skal også have med at gøre, at han er også en af de bedst betalte spillere i Manchester United. Det er også fair at forlange, at der skal komme noget den anden vej, og jeg har bare ikke set nok fra ham efter. Det kan godt være, der har været lidt omblomstring i nogle kampe, men jeg synes bare ikke, at det, jeg har ikke set den der agerighed, for nu skal vi se en spiller, og jeg ved ikke, om det måske er bare, at der måske er et mismatch i en eller anden, fordi mellem Ten Hag og Sancho i deres personlighed. Altså, at det måske bare ikke er et match, fordi jeg synes, at Ten Hag, nu kan man sige, et af hvad han gerne vil have, at de skal gøre spillemæssigt på banen, men han snakker sindssygt meget om mentalitet, og de skal bare gøre sådan her, de skal bare være, altså sådan, han er jo sådan, som du siger, meget robotagtig, og sådan slår Sancho mig bare ikke, altså han virker meget som sådan en, altså, han skrev også, jeg tror meget sigende i det der post, at han vil bare gerne spille med et smil på læben, altså hvilket bare, jeg tror, det sidste, som Ten Hag lægger nogen værdi i, altså det handler mere om, du skal gøre det der og det, og løbe de der ekstra meter, og der kunne jeg godt se, at der måske er bare et clash der, for jeg synes faktisk, at Ten Hag har prøvet at give ham, altså i forhold til de her ting, der var sidste sæson, har prøvet at give ham den der plads for, så man kunne få en bedre version ud af ham. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver man også nødt til at trække en streg i sandet.
Yes.
Det var sådan, det var. Svært at sige. Fordi, at hvis du bliver ved med at give den her særbehandling, så er der også nogle andre spillere, der sidder og siger, okay, hvis han kan blive ved med at komme for sent 10 gange til spillermødet, jamen, så de regler er jo ligegyldige. Og så er det, der kommer ligesom en eller anden form for forrødelse i spillertruppen, og hvor spilleren ligesom bare kan tage over og gøre, hvad der passer, som man har set tidligere, hvor blandt andet under Mourinho, og også dels under Ole Gunnar Solskjær. Så du bliver nødt til at have den her struktur, som Ten Hag tjener.
Det er også virkelig vigtigt, fordi det må ikke betyde, at det går ud over fællesskabet, eller det samlede bedste. Og jeg skal jo også være konsistent i min argumentation, fordi jeg har jo netop rost Ten Hag for ikke at forskelsbehandle, når det handlede om en som Ronaldo. At han blev behandlet ligesom alle andre, der skulle ikke tage særhensyn til ham. Så jeg synes jo også, der er noget godt i. Jeg tror for mig, at det er også bare en eller anden, der er sådan en overordnet diskussion i det her med generelt, hvordan man tilgår de her spillere. Fordi hvis man har en eller anden, hvis man har 50 talentfulde spillere, det er kun 25 af dem, der også har en elite-mentalitet, så er det jo en overvejelse om, okay, betyder det så bare, at der er 25 talenter, der bliver smidt på gulvet, fordi at de skal også have den her mentalitet? Eller kan man imødegå det på en eller anden måde? Det er jo sådan en stor diskussion om, hvordan man får det optimale ud af en, altså en bred talentmasse. Sådan, det handler om, hvordan man behandler mennesker. Så det er ikke fordi, jeg virkelig nødvendigvis synes, at Sancho skulle være behandlet anderledes. Der er bare nogle diskussioner i, hvordan tilgår man det her helt generelt på klubniveau.
Men behandler vi ham ikke anderledes? Altså os som fans, at vi sidder og dedikerer en del af et program til ham, fordi han er blevet købt for så mange penge?
Jo, vi havde ikke gjort det, hvis det var...
Jeg tænker for eksempel på Lindgaard, altså, som jo viste sig i... Men han var akademispiller, der ikke blev brugt penge på ham, udover en halvdyr kontrakt, og det nok endte med. Og han havde perioder, hvor han spillede helt vildt godt, og kunne så ikke længere, og der var måske også noget med, om man passede sammen med træneren, og sådan. Er det også fordi, at vi forventer noget mere? Eller derfor, man egentlig snakker om længere snor? Fordi at man så gerne vil have, at han skal lykkes, fordi han har kostet så mange penge, og vi jagtede ham i 2 år.
Jeg er faktisk ikke sikker på, at det handler om beløbet. Jeg tror, det handler om talentets størrelse, som jeg kommer med den vilde påstand at sige, er noget større end Lindgaards potentiale nogensinde har været. Jeg tror mere, det handler om det. Jeg tror også, det er derfor, det er en helt anden diskussion, der handler om noget helt andet. Jeg tror heller ikke, der har været lige så meget på styr omkring hele den her Greenwood-sag, hvis det var sket for Alexander Büttner, bare for at nævne et tilfældigt. Altså, Greenwood kostede heller ikke nogen penge, men der var også han havde også et talent af en vis størrelse, der gjorde, at det fyldte på en anden måde i medierne og blandt fans, end hvis der var en eller anden periferispiller.
Så det der med, hvad man troede, det kunne være blevet til.
Ja, og hvad det er, man viser. Ja.
Ja, vi skal nok komme til at snakke mere om Jadon Sancho, også selvom han ikke spiller, men nu rykker vi videre til træneren. Ja, jeg synes lige, vi skal evaluere Erik ten Hag lidt. Og udgangspunktet for den her snak er ikke, om han skal fyres. Det synes jeg er for useriøst. Men derfor kan vi stadigvæk godt tage et kritisk blik på hans præstationer som United-træner. Og det, jeg synes, vi skal dykke ned i her, det er, at i år 2, der skal man gerne gøre det bedre end i år 1. Det må være målet. I stedet for, så har vi fået en historisk dårlig sæsonstart, der står i kontrast til, at klubben blev nummer 3 sidste år. Og det blev vi nok især, fordi Erik ten Hag, han valgte en pragmatisk og resultatorienteret tilgang. I hvert fald, hvis man ser i forhold til den måde, han gjorde det i Ajax. Nu virker det så til, at ten Hag, han vil gerne prøve en stil af, han hælder mere til. I hvert fald, der er nogle nye elementer i form af højere pres og en spillerbygning, der begynder ved målmanden. Og så sådan nogle ændringer her, de kræver selvfølgelig en overgangsperiode, hvor resultaterne ikke nødvendigvis følger med. Og det var vi nok flere, der regnede med ville komme sidste år. Men i stedet så fik han vendt resultaterne og endte jo så, som sagt, på en tredjeplads og vandt en pokal. Den mindste godt nok, men vandt et trofæ. Svante, har det i virkeligheden været med til at skabe sådan en illusion om, at vi ikke behøver at gå igennem en proces, en tid med dårlige resultater, som for eksempel Arsenal var igennem?
Ja, det tror jeg lidt. Jeg tror, at jeg tror, at ten Hag i sin første sæson formåede at bygge nogle forventninger op, der var urealistiske. Dels ved den måde, han greb tingene an på, og også bare fordi vi overpræsterede. Altså, jeg tror hele tiden ikke, det har været realistisk, at vi kunne præstere på helt samme niveau. Så skulle det være igennem de sådan spillerforbedringer, vi har lavet i transfervinduet, men jeg tror helt klart, at i og med, at han tog den her pragmatiske tilgang, så formåede han at få resultater hurtigere, end jeg havde forventet. Og hvis man så lige pludselig skal trække tilbage og starte fra nul igen i den sted, så er det bare svært, fordi at det er at starte fra nul, når du ellers var nået til 60 måske, ikke? Som han var nået i sidste sæson. Så han har givet sig selv svære betingelser på den måde.
Ja, har han i virkeligheden, ja. Kan man sige, det har været en fejl, at han, altså, kan man sige, at han har udskudt i virkeligheden bare den her svære periode?
Ja, det tror jeg, han har. Spørgsmålet om, det har været smart at udskyde den. Man kan sige, jeg tror, på den ene side vil jeg kunne tænke, at den sæson, vi kom fra, da han kom til med Ole og Carrick og Rangnick. Var der andre noget?
Fint, du lige tager Carrick med.
Yes, var der andre noget hatten i den? Ja, kun de tre. Ikke så mange. Vi kom fra en sæson, der var så dårlig, at jeg tror på en eller anden måde, han har haft lidt længere snor, så måske har det været lettere at tage den hårde proces der. Omvendt, så har han måske også på den sæson formået at opbygge sådan noget goodwill, der ellers ikke havde været der. Fordi vi tabte trods alt også de første par kampe der, og der var der jo allerede snak om trænerfyring efter to kampe blandt nogle fans, så måske havde snoren været endnu kortere der. Men det er sådan, så måske er det virkelig bare en umulig opgave, uanset hvornår man tager den del af processen. Men det er klart, at forventningerne har været høje i den her sæson, end den var i sidste. Men det har nok været en svær opgave, uanset hvad.
Ja, er hans forventninger til anden sæson under ten Hag, er de så blevet større nu, end vi havde regnet med sidste år, at vi ville forvente anden sæson?
Altså man forventer jo altid, som du indledte med, at det er med, at man flytter sig. Man går kommer noget tættere på det, man gerne, det udtryk, man gerne vil ende op med, og man ligesom kan se visionen for, ja, hvor man skulle stå. Og jeg synes, som du var inde på sidste år, der overpræsterede United jo i forhold til der, hvor de kom fra. Altså vi må heller ikke glemme, at det er et halvt år siden, vi vandt et trofæ, det første i 6 år, var en FA Cup-finale mod Manchester City. Og blev nummer 3 i Premier League. Altså, så kan man sige, om vi overpræsterede i forhold til, hvad vi skulle have haft af point og så videre, men det var jo lige realiteterne, og vi stod med, jeg ved ikke, hvor mange kampe, og Wout Weghorst som vores angriber, og Martial var evigt skadet, så der var ligesom bare sådan en, okay, hvis han kan få det her ud, få så meget ud af det her, hvad så ikke, når han så får flere af sine egne spillere, og sine egne, hvad hedder det, typer under andre. Nu har vi ikke set så meget til Højlund. Mount har vi heller ikke rigtig set så meget til. Og det er jo også det, der er fortællingen, fordi vi skal jo heller ikke, selvom alt virker lige nu så sindssygt håbløst, og Manchester United, og vi er i den der, vi gider nærmest ikke kendes ved, vi er fans. Vi har kun spillet 5 kampe i sæsonen. Og jeg tror lige så meget, det handler om lige nu, at det har været også været alt det uden for banen, der har fyldt, som gør, at det føles bare meget værre inde på banen. Så sådan et resultat, når du taber til Brighton, som er et super godt hold, eller når du taber til Arsenal, som er et super godt hold, og egentlig spiller en god kamp imod Arsenal i særdeleshed, synes jeg, vi er rigtig godt med, jamen så føles det bare lidt værre, end hvis de ikke har været alt det omkring banen. Og det ved jeg godt, at det er svært at sidde og sige, fordi vi kigger jo på resultatet som en ting af tabellen, men du kan ikke lade være med ikke at blive influeret af det, der sker rundt omkring. Og der har du også bare haft Greenwood-sagen, som man kan sige, den kunne måske godt have været håndteret tidligere, så det ikke ligesom gik ind og influerede den sæson. Den kunne godt være håndteret dagen efter Manchester City-kampen, vil jeg våge at påstå. Mm. Altså FA Cup-finalen, ikke? Så man ikke ligesom havde det som en distraktion ovenpå en sæson. Så har du haft Anthony-sagen, der er kommet, og nu har du også haft Jadon Sancho-sagen, altså hele vores højre side, han ligesom blevet reddet væk. Og så oven i det har du hele den her fuldstændig freak-skadesituation, og selv de spillere, vi henter ind, er skadet, når de kommer, eller bliver skadet kort tid efter. Så sådan, og så samtidig har du også bare nogle kampe, og nu skal jeg passe på med at hele tiden at sige, at United er uheldig, fordi jeg tror egentlig, held udligner sig over tid. Altså jeg tror ikke, at det er bare sådan, at det bare er United, der er en forbandelse over, selvom man godt kunne sidde og have den følelse i lørdags, da Højlands mål blev annulleret. Men der har bare også været millimeterkendelser, og hvad hedder det, nogle gigantiske afbrændere af chancer. Jeg husker kampen mod Tottenham, hvor hvis vi for eksempel får scoret der, eller vi får målet mod med Garnacho, der får lov at stå, jamen så sidder vi og har en anden snak i dag. Så jeg synes også, det er sindssygt tidligt at tage de her snakke omkring, jamen, altså forventningerne omkring i forhold til en sæson nummer to, fordi jeg synes, det hele har været sådan et absurd freakshow indtil videre.
Altså, aner nærmest en smule optimisme?
Ja, fordi jeg sidder, jeg ved ikke, hvordan det ender. Jeg har også nogle bekymringer, og det er sådan i forhold til, altså, fordi jeg synes stadig, at det spillemæssige udtryk, tror jeg, er langt væk fra det, han gerne vil have. Jeg synes, vi har alt for lidt kontrol over kampen, at det er for nemt at score imod. Så sådan, man kan gå ind i nogle detaljer og sige, at det skal vi få løst på nu, fordi ellers kommer vi ikke til at vinde særlig mange fodboldkampe. Og så kan det også blive et problem. Altså fordi, selvom Ten Hag exceeded expectation i første sæson, så skal vi også forbedre os. Altså fordi, jeg synes heller ikke, at det har været en god nok start på banen. Altså, og der har, synes jeg, vi har skuffet. Men det er bare for at sige, at jeg tror, at hele følelsen omkring det føles værre, selvom vi har tabt 3 kampe, det ikke er godt nok. Det ved jeg ikke, om det giver mening.
Det giver rigtig god mening. Og så tror jeg også, altså det her, som vi virkelig har snakket om et par gange efterhånden, det her med, det er ikke en sæson 2, det er en sæson 1,1. Og jeg kan huske, i optakten til sidste sæson, så havde jeg snakket om, jeg forventede, at jeg skulle forsvare Ten Hag det første halve år, for der ved jeg godt, det bliver virkelig drøjt, inden maskineriet begynder at køre. Og den oplevelse fik vi ikke. Det kørte drøjt i et par kampe, og så begyndte hjulene stille og roligt at køre. Og jeg tror måske virkelig bare, at det er den oplevelse, han har udskudt til nu. Fordi det er, selvfølgelig er der nogle elementer, der blev lagt på i sidste sæson, så vi starter ikke fra nul igen. Men det er bare klart, at når vi lige pludselig ikke vil ligge i et lavt eller middelhøjt pres, men vil op og presse så aggressivt, som vi gør, så skal det lægges på, og det tager tid for spillerne at vende sig til. Og så længe de ikke kan det, så kommer det til at koste os.
Tid og muskelskader.
Tid og muskelskader koster. Måske lidt for mange slags. Men så det er klart, at der er bare nogle af de elementer, som man måske havde tænkt, det blev lagt på sidste sæson, men som man først begynder at indkøre nu. Og derfor tror jeg bare, at jeg har lidt indstillet mig på, det kan godt være, at det første halve år her bliver svært, men det er også indstillet på, fordi at det skridt havde allerede håbet, man tog i sidste sæson. Nu tager man det nu. Det er på tide, og jeg tror, det er nødvendigt, hvis vi var op og lege med om de store ting på et eller andet tidspunkt.
Og der var jo ingen, altså, medmindre man var jubel op, som hvis der troede, at United skulle kunne blive mestre i år. Altså, det er man slet ikke. Så altså, det er jo heller ikke, altså, det er jo ikke fordi, at vi er sådan, altså, top 4 år, altså, stadig realistisk. Mm. Altså, hvis ikke, så kan Bayern slå os i Europa League, så kan vi gå den vej. Nej, men jeg har det sådan lidt, altså, min tro på Ten Hag vil måske, altså, ændrer sig radikalt, hvis det er sådan, om vi sidder i runde 19, og vi ser de samme ting, og det ikke bliver forbedret, vi har fået spillere tilbage fra skader, hvor det er sådan, okay, nu skal vi også, altså, der har jeg også en forventning om, at nogle af de ting, som vi sidder og siger, det sejler, det ser bedre ud, også mod måske nogle modstandere, som vi vil have det lidt nemmere imod, ikke?
Ja, fordi, altså, for et år siden, der blev han af nogle aviser kaldt 10 weeks, og man fik det, og det var så efter kun 2 kampe, men han fik det vendt stille og roligt. Altså, tror I, han kan gøre det igen, uden at give afkald på den fodbold, han så gerne vil til at spille nu? Og i tide?
Altså, der er nogle ting, som jeg ser, som jeg ser, nu skal vi jo ikke blive sådan sofa-trænere her, men jeg kan godt være bekymret for nogle af de ting, vi ser, om han har det materiel til det, han gerne vil. Om han må, på et eller andet tidspunkt igen må gå tilbage og sige, ej, ved du hvad, det er tilbage til et lavere stående pres, og for at få de her resultater i hus. Og det jo kan være en skidesvær balancegang, fordi i sidste ende, så handler det om, hvor er vi United, så det kan blive et homogent, konkurrencedygtigt hold over mange år, og ikke bare en enkelt sæson. Fordi hvis du fortalte mig, at vi blev nummer 8 i år, men så næste sæson var klar til at kæmpe mere om mesterskabet med de rette indkøb, så havde jeg da gerne solgt den for det. Altså det vil jeg godt kunne undvære, jeg har prøvet at se, hvordan det er at spille uden Europa eller Europa League. Det er forfærdeligt, men man kommer igennem det på en eller anden måde torsdag aften. Men pointen er bare, det er sådan, hvis han går tilbage nu, hvad så? Altså på et tidspunkt, hvad hvis han går tilbage og siger, vi begynder at fokusere resultatorienteret, men vi ikke får det spillemæssige udtryk tilbage. Og der kan jeg godt blive bekymret for, hvilken taktik han vil lægge, hvis man kan sige det sådan. Fordi fodbold er også et resultatorienteret spil, og Manchester United er bare et pres. Så altså, når du siger, der kommer fyringsbeskeder, eller hvad fanden hedder det, og efter to kampe i hans første to kampe, altså hvis vi ikke vinder de næste tre, så lover jeg for, så er presset der. Mm. Altså, så begynder det der pres at være der.
Men jeg synes bare heller ikke, det er en kamp, der skal tages på et eller andet tidspunkt. Mm. Altså fordi du kan ikke, hvis du hele tiden går tilbage til det pragmatiske, så får du aldrig rykker dig nok. Altså så skal vi være tilfreds med sådan en Arsenal-tilværelse i en top 4, ikke? Altså Arsenal, inden de begyndte at Arsenal under Wenger i slutningen af deres tid. Så det er sådan, den der kamp skal tages på et eller andet tidspunkt. Og det var faktisk Kasper De Linde i Djævlen i detaljen, der sagde noget ret klogt, synes jeg, i sidste sæson, hvor du var i optakt til sæsonen, så sagde han, United har det problem, at de spillere med den største individuelle kvalitet passer ikke til systemet. De spillere, der passer til systemet, de har ikke en særlig høj individuel kvalitet.
Kan du prøve at sætte nogle navne på der?
Jamen, vi havde De Gea, som ikke passer særlig godt til systemet. Vi havde Ronaldo, der ikke passer særlig godt til systemet. Vi havde... nu skal man gennemgå hele. Jeg synes heller ikke, Wan-Bissaka passer særlig godt. McTominay. Så hentede vi Casemiro, som jeg godt kunne se have nogle problemer på sigt. Varane passer heller ikke nødvendigvis skide godt til systemet. Maguire har også nogle problematikker i forhold til det. Bruno Fernandes er en fantastisk spiller, og han er så dygtig, at han nok gør op for det. Men han har også nogle elementer i sit spil, der kan være svære i Ten Hag-system. I hvert fald det, vi så fra Ajax. Rashford har haft nogle problemer i sit presspil. Der kan være svært under Ten Hag. Der er rigtig mange spillere. Jeg skal ikke det hele truppen, jeg gennemgår. Kan jeg godt og man kan sige, at den løsning, Ten Hag valgte dengang, det var at sige godt, vi finder de spillere med den højeste individuelle kvalitet, og så tilpasser vi systemet efter det. Mit håb havde hele tiden været, at vi prioriterede systemet, og så valgte spillerne efter det, og så kunne det godt være, at de ikke havde den højeste kvalitet, men at så systemet som helhed måske ville gøre op for det, det ville i hvert fald betyde, at vi kunne bygge på over tid og gøre det bedre. Og det er i virkeligheden det, jeg håber, vi gør nu. Jeg synes ikke, vi skal gå tilbage til noget pragmatisk for at få tingene til at spille. Hvis Casemiro så ikke passer til systemet, så må Amrabat eller Maino spille i stedet for. Altså det, for vi er nødt til at få implementeret en spillestil, der gør, at vi kan være tophold, fordi så længe vi spiller, som vi gjorde sidste sæson, så er der bare en begrænset top på, hvor højt vi kan nå. Så det er sådan, vi er nødt til at få implementeret det her system, og så vælge spillerne derefter.
Og jeg synes netop det, du siger der med, altså det er jo det, man skal trøste sig med, og håbe, at det bliver bedre. Også Arsenal, du nævnte som eksempel. Altså man glemmer også, der hvor de er i dag, altså spillemæssigt, og sidste sæson var tæt på at blive mestre. Jamen de havde jo også perioder under Arteta, hvor man så tænker, hvor er det der projekt på vej hen? Jeg tror, jeg så sådan en opgørelse over nogle resultater, de havde haft, hvor det var sådan noget 5 nederlag og 2 uafgjorte, i de sidste 7 kampe, hvor han virkelig var, altså på nippet, tænker jeg, i manges, måske ikke blandt Arsens ledelse, men i manges fans øjne til, at nu skulle han væk, ikke? Og nu kan du se, hvor de er i dag, altså det der med, at den der, man så siger, det der long term, eller hvad hedder det, short term pain for long term gaining, det er jo lidt det, man skal prøve at bilde sig selv ind, at det er sådan, det må være.
Og det er også 2 8. pladser og en 5. plads i hans første 3 sæsoner eller sådan noget. Altså det var først sidste sæson, det virkelig så det godt klikket, ud. Ikke?
Og det er heller ikke alle hans indkøb, der ramte plet.
Overhovedet ikke.
Husk på, ikke? Og han har fået lov til at bruge rigtig mange penge. Så kan man i virkeligheden sige, at Arteta, han er lykkes. Man kan vel godt sige, at han er til dels er lykkes. Det City er et svært hold at slå over en hel sæson. Er det egentlig at Ten Hag's og os fans, der godt kan... der vil acceptere den lange proces. Er det vores held, at man har set det ske? At Arsenal har sat en præcedens for, hvad man får ud af det?
Det håber jeg i hvert fald. Jeg håber, at fans, og særligt klubbens ledelse, det var dem, der træffede afgørelsen i sidste ende, kigger på Arsenal og lader sig inspirere af det. Fordi havde Arteta været i United, så var han blevet fyret mange gange undervejs i den proces. Og jeg håber, man kigger på det og ser, okay, det kræver tid, før det her kan lykkes. Fordi det er sådan... hvad kan man sige, succes kræver tid. Tid er ikke nødvendigvis lige med succes, men vil du have succes, så kræver det tid. Og jeg er ikke i tvivl om, at jeg er ikke i tvivl om, det kan være nogen andre i tvivl om det, at Ten Hag er den rette mand til det. Så han er nødt til at få tid til det. Og jeg tror også bare, at United er et sted, hvor at, jamen, uanset hvem vi henter ind, så er der så meget andet i United, der ikke fungerer lige nu, at selv hvis du hentede Guardiola, ville jeg ikke være sikker på, at han ville komme til at fungere i det her setup. Og det burde måske også give noget ro på bagsmækken. Altså, der er ingen grund til at fyre Ten Hag, fordi uanset hvem, der kommer ind i stedet for, kommer det ikke til at løse de problemer, der skal til, før vi kommer derop, hvor vi gerne vil.
Ja, lad os håbe, der er lidt flere positive ting at snakke om næste gang, vi skal evaluere Ten Hags projekt, og lad os håbe, at Chelsea de også fortsætter med at gøre det, så de kan tage lidt opmærksomhed alene.
Jeg synes, du håber på den fremgang nogle gange nu, Søren.
Ja, men jeg bliver nødt til at fortsætte med at sige det. Nå, nu skal vi have et lille kig i kalenderen. Og nu burde jeg egentlig spille Champions League-hymnen, fordi det er endelig blevet tid til, at United igen skal spille med om pokalen med de store ører. I princippet i hvert fald. Jeg ved ikke, om der er nogen af os her i studiet, der rent faktisk tror på, at Manchester United de vinder Champions League lige forløbig.
Skulle vi ikke være optimistiske nu, så?
Jo. Lad os kigge på den første kamp. Det gør det ikke nemmere at være optimistisk, fordi der
skal... Hvad er din prediction til den?
Ja, den tager vi senere. Fordi det bliver en svær første kamp, det bliver formentlig den sværeste i puljen. Vi skal en tur til Tyskland, hvor Bayern München venter. Dines, hvad forventer du dig af den kamp?
Uha. Jeg vil faktisk sige, at det er lidt, altså apropos den, nu sidder jeg selv og pladerer for det her med, men altså, det kan virkelig være hårdt nogle gange at være sådan fan, fordi vi har for helvede kvalificeret os til Champions League for at spille de her kampe. Jeg sidder også tit og siger, at jeg vil gerne møde nogle af de svære hold, og Bayern er et af de sværeste hold. Så jeg forventer resultatsmæssigt ikke særlig meget. Og
lige nej, indrøm du gerne ved Europa League igen.
Nej, men du ved, men jeg glæder mig også slet ikke, og det er jo så ærgerligt, fordi der er bare den her lige nu mørke sky. Men man skal sgu for helvede også bare sige, okay, ja, det kan godt være, at vi nok ikke får særlig meget med, men se frem til kampen af det mindste, fordi det er jo det, vi altså hvert år sidder og skriger om at komme i Champions League for at spille de her kampe.
Men er det ikke lidt ærgerligt, hvis vi så bliver tromlet i Tyskland?
Jo, og det er det. Men de er, altså, jeg tror, hvis man bare ser bort fra, om vi har fået en rimelig god sæsonstart eller en dårlig sæsonstart, som vi må sige, vi har fået, så tror jeg, vi ville have svært ved at få et godt resultat mod Bayern. Men man har altid håbet før kampen, og måske endda det, at der ikke er nogen forventninger, og måske lidt pragmatisme kan give også, hvad hedder det... noget at hænge vores hat på.
Ja, fordi vi kom jo også fra nogle halsløje præstationer, inden vi mødte Arsenal på udebane, hvor vi jo spiller en af vores bedste kampe.
Inden vi taber 3-1.
Inden vi taber 3-1.
Yes. Inden Johnny Evans kom på banen.
Ja. Men det er en helt støbt præstation, hvor folk de løber for hinanden og følger taktikken. Kunne det være sådan en kamp, vi så igen?
Altså, jeg vil gerne have et bedre resultat end 3-1, men jeg kunne godt håbe på...
Men hvis vi ind til overtiden, ikke?
Helt klart. Det kunne jeg godt håbe på, og i virkeligheden, det jeg synes er mest frustrerende, det er, at Bayern har faktisk været til at tale med under Tuchel. De har ikke været overbevisende, og jeg vil sige, hvis United var på sit vanlige niveau, definition af, hvad vanligt er, men fra noget af det, vi så sidste sæson, så tror jeg sagtens, vi kunne komme op og spille lige op med dem, og måske også endda få noget med fra den kamp. Mine forhåbninger vil også være noget højere, hvis ikke vi havde en skadesliste, der var en kilometer lang. Så det er virkelig mere de faktorer, at det har set så sløjt ud, og vores skadesliste er så lang, der gør mig ret pessimistisk, fordi hvis det ikke var tilfældet, så kunne jeg sagtens se os hive en kanin op af hatten.
Jeg spillede lige op med Barcelona igen for, hvad, 7-8 måneder siden på udebane.
Mm-hmm.
Præcis.
Der snakker vi mesterskab kort tid efter.
Gør vi også efter,
hele efter
vi. Hvis vi vinder over Bayern, ja. Så kommer den næste episode til at hedde, er vi mesterskab?
Jeg tænker, jeg slet ikke kan se frem til, at please lad nu være, Kane skal ikke score, for jeg kan ikke overskue alle de journalister, der skal sidde og sige, hvorfor var det der? Det var derfor, United skulle have købt Kane i stedet for Højland. Jeg kan ikke.
Tror du, Kane scorer sådan?
jeg tror, Kane han scorer, og så håber jeg...
Han har spillet på det her trick og 3-0.
Ja, det kan vi så se, om jeg får jinxet det. Det håber jeg lidt. Hvad er succeskriteriet?
Vi ikke får flere skader.
For jer.
Der ikke kommer flere skader.
Ikke flere skader.
Altså man kan sige, hvis ikke man tror på, at vi vinder den her kamp, så er det jo sådan, hvad er succeskriteriet så? Så er det jo sådan noget, ikke flere skader, eller vi ikke får et så kæmpe nederlag, at det kan bide os i røven i forhold til en eller anden mål, score ting. Jeg håber da virkelig bare, at vi bliver positivt overrasket, og kan få en uafgjort mere, og spiller en god kamp, som man kan få noget optimisme ind i sig, men man sidder lidt og snakker ud fra en optimisme, der ikke rigtig sidder ægte i maven lige nu, ikke?
Altså, jeg vil blive meget glad for uafgjort på det. Altså, giv mig gerne en pragmatisk 0-0, og bare lige for at stanse blødningen. Lad os se, jeg tror bare måske, altså, det er svært at have nogle forventninger. Vi har top 3 af de første 5 kampe, og vi har det svært mod gode hold på udebane. Så altså, lige nu er det bare sådan, jeg tror lige, vi skal nå frem til Champions League-hymnen, før jeg begynder at have det håb igen. Fordi lige nu har man også den der frygt for, kan det blive rigtig, rigtig grimt, altså. Og så skal det blive sådan en blodbad, ikke? Og så igen, så bliver det der, de der negative overskrifter jo bare forstærket gang 10, og presset stiger, inden man så skal spille mod Burnley. Ikke? Så jeg håber et eller andet sted, man går derfra, selvfølgelig med et resultat, men sejr, det vil være drømmeagtigt, men en eller anden følelse af, okay, det kan godt være, at vi måske ikke vinder, men vi har da noget at tage med fra kampen, hvis det giver mening. Altså, du har et eller andet, at du kan bruge det til. Altså, fordi der har også været kampe, hvor man var sådan, okay, Der var lige til at lukke op og skide i det hele. Altså, det, sådan, det skal bare glemme, og man skal lukke sociale medier i 3 dage, for det kan man slet ikke overskue noget.
Det gør jeg i forvejen, når jeg synes, jeg er i den her periode. Ja.
Og du siger selv Burnley, fordi nu er vi jo tilbage i den trummerum, hvor at der er mange kampe i løbet af en uge, så Burnley-kampen bliver også spillet.
Udrykningsdrama.
Jamen, præcis. Inden vi optager djævlepakken igen, så har vi også været en tur på Turf Moor for at møde Burnley. I talende stund, der har de ikke spillet deres mandagskamp. Så indtil videre, det vi tager udgangspunkt i, det er, at de har 0 point efter 3 kampe. Alligevel så sidder jeg lidt med en frygt for, at det er nu, de folder sig ud og viser noget af det spil, de havde i Championship. Er jeg alene med den frygt?
Vi skal vinde den kamp.
Men det var ikke svar på mit spørgsmål.
Nej, det var det ikke. Det skal vi, og det kommer vi til. Jeg synes, at først og fremmest kæmpe ros til det, kompagni har formået at gøre med Burnley. Altså at forvandle et Sean Dyche-hold til den form for fodbold, Burnley spiller lige nu, er jo... altså, man skulle ikke tro, det var muligt. Men jeg synes, at det har ikke fungeret sindssygt godt for dem i Premier League indtil videre. Vi mødte dem også sidste sæson i... Var det FA Cup eller Liga Cup? Liga Cup. Hvor vi også kørte dem rimelig sikkert over. Så på den måde vil jeg sige, at det er virkelig alarmerende, hvis vi får endnu en sløj kamp her. Så min... bare for at bringe lidt optimisme ind i det. Jeg tror, vi vinder den her kamp. Og jeg tror, vi kommer til at gøre det nogenlunde komfortabelt.
Du var lige ved at komme med et bud på resultatet.
Nej, jeg var bare... jeg vidste ikke, om jeg turde sige komfortabel sejr. Men jeg tror, vi vinder den, og vi burde køre dem over uden at have alt for store problemer.
Dines?
Jamen, altså... Hvis ikke vi vinder den her, så sletter jeg min... Altså, det ud, jeg sletter min Twitter. Altså, vi derude, vi er helt... Jeg skal i hvert fald sætte mig i en karantæne, eller min ex. Ej, vi skal vinde. Altså, det vil være fuldstændig... Altså, katastrofalt, hvis de heller ikke har vundet i dag. Slik er de jo vel sidst gået fra. Der er ikke nogen, der... Altså, der kan jo ikke nogen, der har været klaret så dårligere. Og hvis vi så tager af dem, der sætter dem i gang med en sejr... Eller...
Men er det ikke nogen gang det, vi er? Dem, der sætter hold i gang.
Mm. Jo. Altså, jeg kan heller ikke overskue, at vi snart skal ned FCK lige nu. Altså. Så er det bare sådan i det danske medie også. Altså.
Men tænker I ikke også, at Burnley spiller på en måde, der passer os rimelig godt i forhold til at kunne få noget med fra den her kamp?
Jo, hvis de rent faktisk spiller det på den måde.
Ja.
Jeg læste også, at Ten Hag, nu må vi jo miste Van Bissak i dag, men han sagde, at der var nogle spillere på vej tilbage. Og det kunne give i hvert fald nogle muligheder at rotere med, og ligesom have noget at smide ind for bænken også. Ikke? Så,
det kunne vel være en mount, for eksempel?
Ja, en mount og en Varane, hvis nok også. Så der kunne vel ligesom være noget lidt lys for enden af tunnelen på den front.
Kunne I godt acceptere, at den hedder 55-45 i boldbesiddelse til Burnley, og United så vinder på nogle omstillingsmål?
Ja. Jeg vil bare gerne have nogle point på kontoren efterhånden.
Lige nu handler det om at stoppe blødning.
Det kan være, vi skal integrere tilbage, og så bare ned i eget felt og forsvare sådan nogle omstillinger.
Jeg kan godt lide, at vi sidder her. Jamen, Ten Hag, han skal gå med sin filosofi, og så sidder vi her. Jamen, vi skal bare spille kujonfodbold, bare vi kan få nogle point.
Han har selv sagt, at han vil være verdens bedste kontrahold, ikke?
Ja. Det er rigtigt. Mm-hmm. Det er rigtigt. Og et bud på kampens resultat. Kan vi få det?
Først Bayern, eller det?
Nej, det er bare Bayern, det behøver vi ikke. Lad os
har vi ikke.
Nej, det har vi vist nogenlunde susset os frem til. Hvad er Burnley-kampen?
Jeg hader det her, men Jeg tror, vi vinder 2-0.
3-1.
3-1?
Ja.
Til United.
United.
Ja, ja, også United. Ja, sorry, jeg sagde, vi vinder.
Ja, ja. På den måde, så er vi nået frem til vejs ende af denne uges udgave af Djævlepakken. Rasmus Dines og Svante Vettergren, tak fordi I dykkede ned i tragedien Manchester United sammen med mig.
Det var så lidt.
Det var så lidt, ja.
Og tusind tak til alle jer lyttere. Vi sætter meget, meget stor pris på, at I følger med. Mit navn er Søren Engelbrecht, og vi lyttes ved. I'm down to my soul, only to the devil, and he won't let me alone. I'm down to my soul, only to the devil, my heart has turned to stone.